Ընդկաստանում ընտելացրած կամ գազանանոցներում ցույց տրվող փղերը ոչ մի կերպ չի կարելի համեմատել այս հզոր օրիգինալ մեծությամբ աֆրիկացու հետ, որ ընկել էր հարազատ հողի վրա։ Շանթահար եղած այս հսկան հիացման և համարյա սարսափի զգացում էր ներշնչում, որից նույնիսկ ամենա արիասիրտ մարդը չէր կարող խուսափել։ Նրա առջևի ահագին ոտքերը գետափից դուրս էին ցցվել, գլուխն ընկել էր գետին և կրթնել վարից վեր, թեթև կերպով կորացած դեղնագույն ժանիքների վրա։ Բարձր խոտերի մեջ անշարժ ընկած էր կնճիթը, որը շարունակում էր փղի մարմնի և լայն ճակատի կազմած գիծը։ Աֆրիկյան փղերի բնորոշ գիծն է, նրանց տափակ ճակատը թեթև կորունթացությամբ, մինչդեռ ասիայի փղերի ճակատը փոս է ընկած։ Չափազանց երկար են աֆրիկյան փղի ականջները, որոնք իրենց վերի մասով համարյա ծածկում են վզի կեսը, իսկ ցածի մասով հասնում են մինչև կուրծքը։ Կոպիտ ցանցի օղակների նման նրա կողքերի թանձր և գորշ մորթը ծածկված է խաչաձևող ակոսներով և կարճ ու ցանցառ մազերով։ Մարմնի մյուս մասը համարյա ամբողջապես լերկ է։ Ոտքի վրա նա 4 մետր բարձրություն կունենա։ Միայն նրա գլուխը բավական է մի մարդու թաքցնելու, եթե կանգնած լինի փղի մյուս կողմը։ Նրա աջ ժանիքը համարյա 3 մետր երկարություն ունի, իսկ ձախը 30 սանտիմետր ավելի կարճ է և կարծես ծայրը մաշված լինի։ Այս առանձնահատկությունները եվրոպացիներին չէին զարմացնի, եթե նրանք ավելի երկար ժամանակ ապրած լինեին փղերի երկրում և նրանց սովորույթներին ընտելացած։ Թե արու և թե էկ փղի ձախ ժանիքը միշտ ավելի կարճ է, ավելի նվազ ծանր է լինում, քան աջը։ Նույն ժանիքը նաև ավելի փայլուն է։ Տարբերությունը առաջ է գալիս նրանից, որ անասունը սնունդ ստանալու ժամանակ տերևոտ ճյուղերից ժանիքով խուրձ է կազմում և բերան է տանում ձախից աջ։ Ճյուղերը ժանիքին հարկադրում են մշտական շփման մեջ լինել և դրանից էլ մաշվում է։ Բացի դրանից, փիղը վարժվում է միշտ ձախ ժանիքով գետինը շոշափել։ Մեկ խոսքով, փիղը ձախլիկ է։ Սևամորթների առաջնորդը շարունակում էր կանգնած մնալ սուսերամարտիկի դիրքով, սուրը ձեռքին բռնած։ «Էյ, ի՞նչ ես անում այդտեղ»,  Ալեքսանդրը անգլերեն լեզվով հարցրեց սևամորթին, որ արդեն ձանձրանում էր։ «Փիղը սատկել է, իսկապես սատկել է և կարիք չունի վերջին հարվածը ստանալու»։
«Ետ քաշվեցեք, սպիտակամորթ առաջնորդներ, ետ քաշվեցեք»,
պատասխանեց սևամորթը։
«Իսկ ինչու համար»։
Սևամորթը անհասկանալի նախադասություն փնթփնթաց, ապա մի քայլ ետ գնաց, ուժեղ կերպով նիզակը թափահարեց և 2 մետր խորության բանասունի որովայնի մեջ խրելով, զարմանալի արագությամբ ետ ցատկեց։ Սոսկալի թնդյուն լսվեց։ Փղի մորթը 1 մետր երկարությամբ ճեղքվեց և այնտեղից դարբնի փուքսի աղմուկով դուրս փչեցին գազերը։ Ալբերտը և Ալեքսանդրը զարմանքից քարացան։ Բարեբախտաբար նրանք բավական հեռու էին կանգնած, բայց խեղճ Ժոզեֆը, որ հետաքրքրությամբ դիտում էր Բեչուանի գործողությունը, անդիմադրելի ուժով նետվեց գետի ուղիղ մեջտեղը։
«Վա՜յ»,
կատաղած վեր կենալով և հայհոյելով ասաց նա։
«Ուրեմն անպիտան անասունի փորի մեջ ական էր դրված»։
«Ահա թե ինչ»,  ծիծաղելով ասաց Ալբերը։ «Այժմ պարզ է սևամորթ առաջնորդի տված խորհրդի օգտակարությունը. անասուն արդեն 3 ժամ է, որ սատկել է, իսկ արևը իր այրող ճառագայթները սեպ արած բևեռել է նրա վրա. դա առիթ է հանդիսացել փղի ներսում գազ հավաքելուն և մորթը թմբուկի նման ուղջելուն. այժմ հասկանալի է դառնում այն համեմատությունը, ըստ որի ամբողջ օրը արևի տակ մնացած փղի դիակը ծակելիս ռետանու նման պայթում է. իսկ այժմ ավելացրեց նա դիմելով բեչուաններին.
«Կտրիչներս, ճաշեցեք»։
Թեպետ նրանց աղիկները քաղցից գալարվում էին, այնուամենայնիվ այս խեղճ մարդիկ չնետվեցին անասունի վրա, ինչպես սպասում էր երիտասարդ եվրոպացին. Նրանց առաջնորդը փղի կնճիթը կտրեց, ճարպիկ կերպով անջատեց առջևի ոտքերը և ամենայն համեստությամբ ու քաղաքավարությամբ մատուցեց եվրոպացիներին որպես ընտիր և համեղ կտորներ, ապա նշան արեց. «Տեսել եք արդյոք Սեն Նյուբեթի շների ոհմակի հարձակումն այն ժամանակ, երբ շներին սպասարկողը մտրակով արգելում է մոտենալ եղջերուի մորթով ծածկված կտորներին, և հետո վերջապես թույլ է տալիս, որպեսի սովահար անասունները ուտեն իրենց համար հատկացված այդ կերը. Եթե ձեզ վիճակվել է այդ տեսարանը դիտելու, միայն այդ դեպքում դուք կարող եք գաղափար կազմել հարավային Աֆրիկայի բնիկների կողմից փղի միս ուտելու ձևի մասին. դա ձերքերի, ոտքերի և իրանի մոլեգին ցնցումներով աննկարագրելի խառնաշփոթություն է. Սևամորտները, զինված նիզակներով, դանակներով, բրիչներով, կացիններով, մագլցեցին հրեշավոր ավարի վրա և սկսեցին բացականչել, ոռնալ, բառաչել, ծեծկվել, վիճել խորթուբորդ մորթու վրա, որը դժվար էր կտրատվում. Ահա նրանք հերձոտում են միսը, կացնահարում ձկանները, ջարդում ոսկորները, թավալվում են արյան մեջ, սահում ընկնում աղիկների վրա. Նրանք ահագին կտորներ են կուլ տալիս հում-հում. Սովահար անասունների նման իրենց բերանն են խցկում արյունաթաթախ միսը, կցկտուր շարժումներ կատարելով լափում են հալափում. Տղամարդ, կին, երեխա բաց ձեռքերով պատառոտում են ճարպը, աղիկները որպեսի հեշտ ուտեն. Մնում է կմախքը. Ոմանք ամբողջապես անհետացել էին հրեշի ներսում և այնտեղից դուրս էին գալիս ոտքից գլուխ արյան մեջ թաթախված. Այս հագեցումը տևեց մեկ ժամ. Ապա, երբ հսկայի մի մաս անհետացավ և երբ դատարկ փորերի փոխարեն մեծածավալ ու ռուցիկ որովայններ երևացին, կզակների ճարճատյունը կանգնեց. Ճաշողների մեծ մասը լավ կշտացած, սկսեց այլանդակ եղանակով և դամբանական շեշտով երգել. Առաջնորդը չգիտեր, թե ուրիշ ինչպես կարող էր իր շնորհակալությունը հայտնել երեք եվրոպացիներին, և փոխանակ փոքի նման ավազի վրա պարկելու, որպեսի ճող կերակուրը մարսեր, նա աշխատում է լայն ու խոր փոս փորելու վրա. Իր գործը վերջացնելուց հետո այնտեղ տեղավորում է փղի ոտքերը, մոխիրով ծածկում, վերջինիս վրա լցնում է փայտացուխ, մանր փայտի կտորներ, ցախ, որպեսի ըստ տեղական խոհանոցի կլասիկ օրենքների, ամբողջ գիշերը ճաշը եփվի. Բայց այդտեղ Ալեքսանդրը նրան կանգնեցնում է. «Հետաքրքիր է իմանալ», դիմեց Շոնին իր բարեկամ Դվիլ Ռոժին. «Իմ որսի ստույգ բարձրությունը»։
«Ըստիս, դա դժվար է իմանալ»։
«Ոչ այնքան, որքան դու կարծում ես.
նախ, դու ոչ մի չափիչ գործիք չունես. երկրորդ, կենթանին կողքի վրա է պարկած. Չեմ կարող երևակայել, թե ինչպես կարելի է չափել»։
«Հրացանիս բարձրությունը սանտիմետրերով և միլիմետրերով աստիճանավորված է. Այնպես որ, դժվար չէ մի կտոր մորթու վրա նշանակել նաև դեցիմետր. Ապա այդ դեցիմետրը կտեղափոխեմ կաշու վրա, և նրա վրա տասը բաժանում կանեմ, ու ահա քեզ մետր»։
«Լավ, չափի միավորը շատ խելացի կերպով գտար, բայց դրանով բոլոր դժվարությունները չեն լուծվում»։
«Մի քիչ ամփերիր»։
«Կչափեմ փղի առջևի ոտքերից մեկի ուղիղ շրջագիծը, և կստացվի 1 մետր 90 սանտիմետր,
որը երկու անգամ բազմապատկելով կհավասարվի 3 մետր 80 սանտիմետրի, և այդ թիվը ցույց կտա մեր փղի իսկական բարձրությունը»։
«Դա հնարավոր չէ»։
«Բոլորովին ճիշտ հաշիվ է. սույն միջոցը գործադրել է դոկտոր Լիվինգստոնը, որը դա համարում է անսխալ չափանիշ»։ Անշուշտ դա գործադրվում է միայն չափահաս, բարձրահասակ փղերի նկատմամբ։
Կեցես, սիրելի Ալեքսանդր, ընդունիր անկեղծ շնորհավորանքներս։
Ապա նա դիմեց Բեչուանների առաջնորդին, որը քիչ չէր հետաքրքրվել նրա չափելու ձևով։
«Այժմ, բարեկամս, պատրաստիր քո խորովածը. քո հայրենակիցները արդեն կշտացել են, բայց մեր փորերը բոլորովին դատարկ են»։
Սևամորթը լավ չհասկացավ սպիտակամորթի խոսքերը, բայց գուշակեց նրա ուզածը և ցույց տվեց կրակը, որի վրա դանդաղ կերպով խորովում էին կնճիթի կտորները։
«Շատ լավ, շնորհակալություն ուշադրությանդ համար. Եթե պատրաստած ճաշի համը հոտին համապատասխանի, ուրեմն դա անտիր ուտելիք է. Դե, Ալեքսանդր, Ժոզեֆ, սեղանը պատրաստ է. Նստեցեք»։
«Իսկապես կնճիթը սքանչելի ուտելիք է»։
Մի քանի վայրկյան հետո ընդհատեց շատախոս Ալբերը։
«Այժմ, երբ արդեն հուզմունքն անցավ և մենք հանգիստ ենք, զգում եմ, որ այս հյութեղ միսը իմ օրգանիզմի մեջ նոր ուժ է ներարկում. Այժմ բոլորովին անհարմար եմ զգում քիչ առաջվա տրամադրությանս համար»։
«Իհարկե, պետք է ապրել. դու նույնիսկ լողանալու կարիք չզգացիր. քո բոլոր վերքերը, փշերի ծակվածքների մեծ մասը ինքնաբերաբար սկսում են չորանալ. երկու օր հետո ամեն ինչ կանցնի, նույնիսկ հետքերը կանհետանան. Բայց քո դեմքն այնպիսին է, որ կարծես տասնյակ կատաղած կատուների դեմ կռիվ մղած լինես»։
«Շատ իրավացի ես, պետք է ապրել, մանավանդ որ մեր առաջին փորձը անհաջող չանցավ»։
«Այժմ մենք և մեր ուղեկիցները ապահովված ենք բավական մեծ քանակությամբ պարենամթերքով»։
«Ես ուրիշ բանի մասին էի ուզում ասել. անկախ որսի պատճառած հաճույքից, դու փղոսկրը մոռանում ես»։
«Ճիշտ է, այդ մասին չէի մտածել»։
«Ուրեմն ինձ լսիր, անշահախնդիր մարդ, գիտես, թե ինչքան կկշռեն փղի ժանիքները»։
«Երկուսը մոտավորապես 100 կիլոգրամ»։
«Ամենակիչը»։ «Փղոսկրի արժեքը գիտես»։
«Կիլոգրամն արժե 15 ֆրանկ, եթե չեմ սխալվում»։
«Շատ ճիշտ է. 100-ը բազմապատկած 10 և հնգով հավասար է 1500-ի, եթե ճիշտ է, որ թվաբանությունը ճշգրիտ գիտություն է»։ «Ուրեմն, մի սրածայր գլանաձև գնդակի տեղավորումը այդ համեստ թանձրամորթի աչքի ու ականջի մեջ տեղը 1500 ֆրանկի եկամուտ բերեց»։
«Ուժեղ տրամաբանություն և ինչ զարմանալի թվաբանական ճշգրիտ հաշիվ»։ «Միայն թույլ տուր ինձ նկատել»։
«Ասա, լսում եմ»։
«Դու մոռանում ես փոխադրման միջոցները»։
«Ես հենց դրա մասին էի ուզում խոսել. երկրորդ փղի ծնոտը, որ այնքան մաքուր կերպով ճեղքել է ռնգեղ ջուրը, ներկայացնում է զգալի քանակությամբ հում նյութ, հետևաբար կանխիկ հնչյուն արծաթ. գալով Ժոզեֆի կողմից խփած փղին, որ գուցե գտնենք, նրա մասին առանձին կխոսենք. ամենայն դեպս այս առավոտը մեզ 3000 ֆրանկի մաքուր եկամուտ բերեց»։
«Բայց նորից հարցնում եմ, ինչպես կատարել այս դժվարաշարժ ապրանքի տեղափոխումը»։
«Դա արդեն մեր ձիերի գործն է. 4 ժանիքները կդնենք ձիերի մեջքերի վրա, կհասցնենք ամենամոտ կայանը և պահ կտանք կայանի վարիչի մոտ, իսկ վերադարձին կվերցնենք. այն ժամանակ երկուսից մեկը. կամ մենք կգտնենք կաֆրերի առաջնորդների հաջորդների գանձը և փղոսկրը կնվիրենք կայանի տիրոջը, կամ դատարկ ձեռքերով կվերադառնանք. այս վերջին դեպքում եզների մի ֆուրգոն կգնենք և մեր ապրանքը կվերցնենք, առանց հրաժարվելու այն ամենից, ինչ մեզ կհաջողվի հավաքել մեր արշավանքի ընթացքում»։
«Վատ չի մտածված, բայց վերադարձի համար պարենավորում է պետք»։
«Մեր հիանալի սևամորթները մեզ ցույց կտան վարվելու ձևը. նրանք արդեն հանգստացել են. տես, թե ինչպիսի փուտկոտությամբ նուրբ շերտերով կտրատում են ինչ, որ մնացել է քո զոհից»։
կարող ես զգուշակել, թե ինչ են անելու։ Նրանք այդ բոլորը բաց արևիտակ ծառերից են կախելու մինչև չորանալը։ Նրան այստեղ կոչում են բելտոնկ։ Բեչուանները երկրորդ անասունի հետ նույն ձևով են վարվելու, և այդպես երկար ժամանակ ապահովված կլինեն թշվառության պատահականությունների դեմ պայքարելու համար։ Իսկ այժմ, իմ կարծիքով, այստեղ ամենահարմար կերպով բացօթյա կտեղավորվենք։ Գիշերը մոտ է, մենք էլ շատ հոգնած ենք։ Մեր բեչուանները կրակ կվառեն վայրի անասունները վտարելու համար, որոնք անշուշտ կհրապուրվեն մեր սպանդանոցի հոտից։ Մենք կտեղավորվենք այս փոսի մոտ, որտեղ մեր նախաճաշի համար փղի ոտքեր են խորովվում։ Իսկ այժմ քնենք, հանգիստ քունը կվերանորոգի օրվա հոգնածությունը։ Սակայն այս այնքան բնական ցանկությունը չիրագործվեց։ Ազիվ երեք ժամ ճամբարը ընկղմել էր խոր լռության մեջ, երբ հանկարծ քնողներից մի քանի քայլ հեռավորության վրա ահավոր աղմուկ լսվեց։ Եվրոպացիներն ու բնիկները վերց հատկեցին, վերցրին զենքերը և պաշտպանողական դիրքեր գրավեցին։ Բացատի կենտրոնում կապված ձիերը փորձեցին ոտնակապերից ազատվել։ Աղմուկը իր գագաթնակետին է հասնում։ Երեք բարեկամները կաշվից դուրս են գալիս մարդկանց և անասունների խառնաշփոթությունը դադարեցնելու համար։